Seguimos adelante en este Costa Viva de hoy y tenemos con nosotros al delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro. José Manuel, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo andamos?
Buenas tardes.
Falenos da pataca, ¿cómo está o asunto? Porque van levantar, digamos, a veda da plantación da pataca tan só en dous concellos lucenses, bueno, algo é algo, pero tan só en dous, ¿no? En Abadín e Nourol. ¿Por qué? ¿A qué se debe?
Sí, efectivamente. Son 9 concellos en total, 2 en Lugo e 7 en Ferrolterra, ¿no? Nestes concellos, como sabe, cumpreuse o plazo de 2 anos establecido por a propia normativa e non se registraron nestes municipios algunha captura ou algún inseto que dera positivo en este caso, ¿no? E, como sabe, trasladouse esta proposta en xaneiro e na Mariña está en este momento a reducirse o número de capturas, evoluciona positivamente e hai que extremar a vixilancia e seguir cumprindo. E se non hai pataca, a couza morre. Entón será moito mellor prolongar isto un ano máis que ter este problema. Ahora son estes dous concellos, no futuro, se as cousas van como teñen que ir e como está previsto que vayan, pois iremos levantando pouco a pouco esa prohibición que hai en este momento. Pero, sin lugar a dudas, todavía a Mariña non está para levantar ahora mismo. E esa foi a decisión que se tomou. Tomas a decisión de os dous concellos, que eran prácticamente os dous concellos tapón, porque eran os dous concellos do extremo, neste caso o concello de Abadín e o concello de Orol, e o que único que pedimos pois é sosego, tranquilidade, que isto é un traballo conxunto de todos, a que máis lhe interesa é o propio produtor que esta plaga se radique, e para radicala pois non queda máis remedio que non teña que comer, e para non ter que comer non queda máis remedio que de momento non plantar esas patacas.
É dicir que a terra se pode recuperar se non se planta a pataca. É dicir, non queda na terra, se non hai pataca a polilla muere e adeus.
Non ten que comer e polilla morre.
Bueno, os produtores estarán de todos modos nerviosos, evidentemente, xa que van 2 anos, polo menos, non?
Me imagino que sí, si van 2 anos, me imagino que sí. E, como comprenderá, este non é un capricho da Xunta de Galicia, non é un capricho político, senón que, en último caso, é unha decisión técnica. Aquí non toman as decisións os políticos, pero toman as decisións avaladas polos técnicos, que son quen realmente controlan esta plaga e controlan como hai que erradicala.
Falemos de outro asunto que tamén pon nerviosos os veciños, ¿no? Estamos a falar do asunto de Xunqueira, ¿no? En Viveiro. Sabe vostede que este pasado día 7 houve unha manifestación, aínda que viña de presentarse o novo proxecto da Xunta de Galicia por parte da conselleira Etel Vázquez. Pero, bueno, os veciños queixanse de que se puido facer algo no barrio, retirar as vallas que hai, retirar os restos de cemento, de materiais de construcción, etcétera, e ademais que puideron limpar o río, pero máis en profundidade, ¿no? Por eso era manifestación, a lo menos segundo eles explicaban, ¿no? E despois vostedes presentaron o proxecto. Contenos como está esa situación, que pon a Xunta, que está disposta a poñer económicamente, falo, e tamén para cando.
Mira, a Xunta de Galicia estuvo presente en todo momento desde que aconteceu o que aconteceu en Xunqueira. Estuvo tan presente que eu creo que, sin lugar a dudas, foi a administración que máis invirteu hasta este momento, con gran diferencia sobre o que puido invertir a Diputación, o Concello, porque a Diputación, que sepa eu, de momento non invirteu nada. Señora alcaldesa, é certo que lle quere meter en Xunqueira un muro que hai que facer no cementerio de Viveiro, pero que nada ten que ver con Xunqueira. En último caso, poderá ter que ver carriadas que caeron aquel día en Viveiro. Pero a Xunta de Galicia limpiou o río, seguiu limpiando ríos periódicamente. A Xunta de Galicia non só limpiou o río, sino que tivemos un camión limpiando todos os sumideiros do Concello de Viveiro, donde as competencias non era nin siquiera da propia Xunta de Galicia, sino do Concello, e a Xunta de Galicia pues, leva invertido aí en torno a 100.000 euros. E a Xunta de Galicia presentou un estudio do que había que facer en Viveiro hai meses. E ofreceu con financiación entre as tres administracións a partes iguales. Entre a administración autonómica, a administración municipal y a administración provincial. Ese estudio, a señora alcaldesa, pues no veo, y tampoco, hay que decirlo, o agilizou, y a propia Xunta de Galicia é quen convoca o ayuntamiento e os veciños. Escoitamos os veciños nos fan unhas peticións en base ao estudio que presenta a Xunta de Galicia, unhas peticións, sobre todo, que non sabríamos máis, o canal do río, e os veciños querían, sobre todo, que quedara paso para que pudiera pasar unha ambulancia, se necesario, ou pudiera pasar un camión de emergencias como un camión de bombeiros. Refacemos ese estudio, facemos un traballo, fan os técnicos, un traballo de campo importante, e presentamos un novo estudio. Un novo estudio que aparentemente en aquela reunión parece que lle vale o ayuntamiento, parece que lle vale aos veciños, as pensas de que os veciños dicen que, os veciños non, a Xunta Directiva, neste caso da Asociación de Veciños, dice que lle vai presentar aos veciños. Un estudio que dice as obras que hai que facer, un estudio que a inversión das obras que hai que facer son en torno a 500.000 euros e a Xunta en este momento está ás pensas do que decidan os veciños por unha parte e do que decida o Concello, e nós podemos empezar mañá os trámites de poder levar esas obras adiante financiadas por as tres administracións, pola Xunta, pola Diputación, que aínda non dixo nada, non sei que vai a decir, pero en esa reunión que representaba a Diputación era a señora alcaldesa de Viveiro, que tamén é diputada provincial, e polo propio Concello de Viveiro. E máis, a Xunta de Galicia, nos presupostos deste ano 2020, ten unha consignación para o barrio de Xunqueira, xa prevendo o que pode pasar. Ojalá todo vaya ben, e eu creo que vai a ir ben, e esas obras se poidan levar adiante. Nos, desde logo, estuvemos e vamos estar ao lado dos veciños de Xunqueira. Sabemos o problema que teñen, sabemos o que pasou, e queremos darlle solución a eso canto antes, porque non nos podemos olvidar que o que pasou pode volver a pasar. Non hai nada que diga así. E efectivamente, usted me falaba da limpieza dos ríos, aí se explicou por parte dos técnicos de Augas de Galicia porque había algunha parte que non se podía limpiar.
Cando falan da cofinanciación deste proxecto, falamos a partes iguais ou estaría disposta a Xunta de Galicia a poñer máis ou menos que o Concello, supoño, porque a Deputación fondos terá, pero o Concello quizá teña menos.
No, falamos a partes iguais. A única diferencia que hai que a Xunta de Galicia, neste caso, agora vai facer o proxecto definitivo. Unha vez que haxa o acordo, e a Xunta de Galicia foi quen fixo os estudios, e a maiores, a Xunta de Galicia, como xa lle comentaba, leva invertido en torno a 100.000 euros en este momento, e sería a tres partes iguales.
E por que, ou cal foi a razón que explicaron os técnicos de por que non se podía facer a limpeza en profundidade?
Porque hai partes moi profundas do río.
E non chega, non se pode, é peligroso.
Non é fácil neste momento. O mellor en tempo de sequía, sí.
Vale. Falemos de outros asuntos, de outras actuacións previstas por parte da Xunta de Galicia, en concreto polo Departamento de Portos de Galicia, porque outro día estivo a presidenta sobre a zona, estivo visitando os portos de Celeiro e de Burela. Que hai para aí?
Bueno, pues sabe que en Burela hai unhas inversións importantes previstas en torno a 1.300.000 euros que confirmou que no ano 2020 comenzarán as obras do segundo martelo deste porto e tamén a remodelación de a nave de redes. Como sabe, o martelo era algo moi demandado desde fai xa un certo tempo no porto de Burela, e sabe que a súa misión, a misión do martelo, fundamentalmente é a de reducir a axitación do interior das dársenas, ademais de conseguir maior capacidade de atraque e servir de amortiguación a onda que axerce o dique, neste caso, de abrigo. A nave de redes, que tamén é unha necesidade do porto, en este momento está o proxecto xa feito, será unha inversión de 200, máis de 237 mil euros, suporá unha mellora, suporá a mellora de a remodelación e o acondicionamento de esta instalación. E no Porto de Celeiro, pois tamén a Xunta de Galicia pois vai a invertir en torno a 1 millón de euros. No, digo o Porto de Celeiro e o Porto Deportivo de Viveiro. Os dous se vai a facer un dragaxe do Porto de Celeiro e vai a facer un dragaxe do acceso ao Porto Deportivo de Viveiro, que comenzarán tamén a redacción farase na primavera. Sabe que ahora, en estes momentos, estas obras non se poden levar adiante porque a climatoloxía non o permite. Son obras demandadas de fai tempo, pero tamén aquí xa pode afirmar que son obras que están chegando ao seu final. Veremos tan pronto como a climatoloxía o permita esas obras en funcionamento e esas obras e ese compromiso da Xunta de Galicia con dous portos importantes na nosa comunidade autónoma e cos dous portos principais da Mariña de Lugo.
Supoño que entón para a primavera, máis ou menos, será. Contenos como ve a situación de Muebles Hermida, si dende a Xunta se pode facer algo, non, por certo?
A Xunta, a situación de Muebles Hermida parece que é unha situación complexa, cando menos complexa e cando menos preocupante, porque é certo que, sobre todo dos concellos, Concello de Lorenzana e Concello de Mondoñedo, pois Muebles Hermida ten unha pegada moi importante en esos concellos, porque hai moita xente neses concellos que traballa en Muebles Hermida, e estamos falando, eu creo que en torno a 100 postos de traballo que en este momento ten. É dicir, calquera empresa que teña 100 postos de traballo, pois é preocupante a situación que poida pasar calquera empresa, pero non deixa de ser que son 100 familias as que están vivindo desta empresa. Estamos estudiando ese tema, estamos estudiando se a Xunta de Galicia pode facer algo aí, e eu creo que nos próximos días pode haber alguna novedade.
Delegado territorial, gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Moitas gracias a vostedes.